Таңкы жетим Азаттык радиосунан сөйлөйбүз.
Саламатсыздарбы, Азаттык 15-март чейшембинин таңындагы уктурларын баштайт. Алдыдагы жарым саатта Орусиянын дан өсүмдүктөрүн жана кум шекерди экспорттоого тыюу салганы Кыргызстандын базарына дароо таасирин тийгизди.
Мына азыр акыркы алган сахардын баалары 74-78 болгон, колдон алган сахарлар. Анан азыркы болсо, завод болсо эми жок болуп атат. Предоплата берилген акчада сахарлар келбей атат.
Ал арада Кыргызстан орус рублунун сомго катышын Bloomberg жана Reuters агенттиктериндеги доллардын курсуна карап аныктоого өттү.
Бүгүнкү ошо Москва биржасынын көрсөтүлгөн рублга болгон курсу реалдуу курсту көрсөтпөй турат да.
Түркмөнстандын борбордук шайлоо комиссиясы өлкөнү узак жылдан бери башкарып келаткан Гурбангулу Бердимухамедовдун уулу Сердарды жаңы президент деп жарыялаганы турат. Алдыда соңку бир күн ичиндеги бул жана башка окуяларды кенен талдап, Википедия дүйнөлүк интернет энциклопедиясына киргизилген кыргызстандык мыкты 100 айым тууралуу да айтып беребиз. Микрофондо Кубат Касымбеков, толкунда кала бериңиздер. Оолу соңку жаңылыктарды Кубанычбек Жолдошовтон уга алсак.
Украина орус сүйлөшүүлөрүнүн 4-үнчү айлампасы техникалык тынууга алып, 15-мартта кайрадан уланары кабарланды. Муну эки тараптын делегация мүчөлөрү тең ырасташты. Украинанын президенттик кеңсесинин кеңешчиси Михаил Подоляк жумушчу топтор кеңешип алууга кошумча убакыт берүү үчүн тынууга алышканын айтты. Ал бул жолку сүйлөшүүдө ок атышууну токтотуу, орус аскерлерин өлкөдөн чыгаруу жана коопсуздук кепилдигин алуу боюнча оор талаштар жүргөнүн айтты.
Мы працюем, мы защищаем Украину.
Биз каршылык көрсөтүп туруштук берүүдөбүз. Биз Украинаны коргоп жатабыз. Туура бир нече мүнөттөн соң Орусиянын делегациясы менен сүйлөшүүлөрдүн 4-үнчү айлампасы башталат. Биз 19 күндөн бери украиналыктар эмнеге күрөшүп жатканын аларга жеткиргенге аракет жасайбыз. Биздин шарттар дагы деле баягыдай, өзгөргөн жок.
Наши позиции не изменены.
Деген болчу аталган сүйлөшүүнүн алдында Михаил Подоляк. Буга чейин 3 жолку бетме-бет жолугушуудан кийинки видео байланыш аркылуу сүйлөшүүлөр Орусия Украинага аба соккуларын жана артиллериялык аткылоолорун күчөткөн маалда өттү. Буга чейинки сүйлөшүүлөрдө эч кандай алдыга жылыш болбогону белгиленген. Ошол эле кезде Украина армиясынын башкы штабы Орусия сириялык жалдамаларды согушка тарта баштады деп билдирди. Сирияда жалдамаларды кабыл алуу борборлору ачылып, миңдей тартылып, анын ичинен 400 жакыны алынып келингени белгиленди. Алар Орусиянын Ростов жана Беларусьтун Гомель облустарында жайгаштырылган деп жазылган Украинанын куралдуу күчтөрүнүн башкы штабынын билдирүүсүндө. Орусия тарап бул маалыматка азырынча эч кандай комментарий бере элек. Ошол эле кезде орус аскерлери Киевке чабуул коюш үчүн күчтөрүн топтоштуруп жатканы кабарланды. Орусиянын куралдуу күчтөрү буга чейин Украинанын Польша менен чектешкен аймагына да абадан бир нече ирет соккурган болчу.
Мен
Орусия кырдаалды кескин күчөткөнүн айыптагым келет. Биздин жарандар коркуп жатышат. Муну түшүнсө болот. Анткени өткөн түнү Польшадан 20 чакырым турган тилкеге ракеталар түштү.
Дейт Словакиянын тышкы иштер министри Иван Каркок. Украинанын батышындагы Львов облустук аскердик комендатурасы Яворовтогу эл аралык тынчтыкты орнотуу борборуна 8 ракета түшкөнүн билдирген болчу. Кыргызстандын президенти Садыр Жапаров өлкөнүн улуттук коопсуздугун камсыздоо боюнча жумушчу кеңешме өткөрдү. Кеңешмеде дүйнөдөгү эл аралык абалдан улам келип чыккан маселелер, алардын терс таасирлерин алдын алуу чаралары талкууланды. Орусия 24 февралда Украинада согуш баштагандан бери АКШ долларынын наркы кескин кымбаттап, Орусияга катаал санкциялар киргизилген. Анын таасири Кыргызстанда да байкалып, өлкөдө 1 АКШ доллары 106-107 сомго чейин чыкты. Ошол эле кезде буга чейин Жогорку Кеңеште дары-дармектерди камсыздоо департаментинин башчысы Нурдин Кагазиев дары-дармек рыногундагы дүрбөлөңгө жол бербөө чаралары көрүлүп жатканын билдирген болчу.
Биздин рынок да ажиотаж болуп кетпесин деп заранее азыр проект жазып атабыз. Жизненно важные. Ошолорду регистр каттоосу жок Кыргызстанга алып келгенгеч. Ал проект уже дайын. Азыр цена регулированияны временно токтотолу деп атабыз. 5 айга токтотуп турбасак доллар өсүп кеткенине байланыштуу фирмалар эгерде өздөрүнө эмне болгонун болсо алып келбей коюшу мүмкүн да.
Буга чейин Орусиянын өкмөтү Евразиялык экономикалык биримдикке кирген өлкөлөргө дан азыктарын, суу майды жана кум шекерди экспорттоого тыюу салган чечим кабыл алган. Кыргызстанда дагы айрым азык түлүктөрүнүн түрлөрү, анын ичинде ун, кум шекер, өсүмдүк майынын баасы кескин кымбаттап баратканы кабарланды. Казакстан согуш болуп жаткан Украинага 28 тонна дары-дармек жөнөттү. Бул Украинага казак өкмөтү расмий түрдө жиберген биринчи гуманитардык жардам болуп калды. Буга чейин Казакстандагы коомдук уюмдар, ыктыярчылар жана жеке демилге топтору Украина элчилиги аркылуу Киевке гуманитардык жардамдарды жибере баштаган болчу. Алматы эл аралык аэропортунун басма сөз кызматы кабарлагандай, гуманитардык жардам жүктөлгөн учак 14 март күнү Украинага учуп кетти. Гуманитардык жүк дары-дармектердин жана медициналык жабдуулардын ар кандай түрлөрүнөн турат. Казакстандын саламаттык сактоо министрлигинин маалыматында 15 мартта Алматы аэропортунан Украинага экинчи гуманитардык жардамды жүктөө үчүн атайын рейс бөлүнө турганы белгиленген. Нурсултан муну Киевтин расмий кайрылуусуна байланыштуу экенин билдирди. Казакстандын президенти Касым Жомарт Токаев буга чейин Германиянын президенти Франк-Вальтер Штайнмайер менен телефон аркылуу сүйлөшкөн учурда Украинага гуманитардык жардам көрсөтүүгө Казакстан даяр экенин билдирген. Казакстандын гуманитардык жүктөрү Польша аркылуу Украинага жеткириле турганы кабарланды. Ошол эле кезде Казакстанда экс-президент Назарбаевдин иниси Кайрат Сатыбалды кармалды. Антикоррупциялык кызмат ага карата кызмат абалынан кыянат пайдалануу жана Казактелекомдон акча уурдоо фактылары боюнча кылмыш иши козголгонун кабарлады. Расмий билдирүүдө кылмышка шектүү Кайрат Сатыбалды уулу камалганы гана жазылган. Анын телекоммуникация тармагына кандай тиешеси болгону такталган эмес. Болгону Сатыбалды уулунун мамлекеттин коопсуздугуна коркунуч келтирген кылмыштарга катышы бары жогу иликтенип жатканы кошумчаланган. Бишкектин 1 май райондук соту Орусиянын Кыргызстандагы элчилигинин алдында 11 марттан 11 апрелге чейин ар кандай митинг акцияларды өткөрүүгө тыюу салуу боюнча райондук ички иштер бөлүмүнүн чечимин мыйзамдуу деп тапты. Ошондой эле Ала Тоо аянтында Жогорку Кеңештин жана президенттик администрациянын имаратынын алдында да ар кандай акцияларды өткөрүүгө убактылуу тыюу салынды. Мындай иш-чараларды Бишкектин Максим Горький атындагы скверде уюштурууга боло турганы көрсөтүлгөн. Кыргыз улуттук Манас театрына өкмөт тарабынан атайын имарат бөлүнүп берилди. Маданий жайдын жетекчиси Азиз Бимырза уулунун айтымында театрдын курамында Манасчылар жана дастанчылар мектеби, Элмирбек Иманалиев атындагы Төкмакындар мектеби да түзүлгөн. Улуттук Манас театрына кеңсе катары берилген бул имарат Жогорку соттун мурдагы судьясы Камил Осмоналиевке таандык болгон. Осмоналиев 20-жылдын аягында мыйзамсыз баюу беренеси боюнча айыпталып камакка алынган. Анын жогорудагы үйү мамлекеттин карамагына өткөрүлгөн болчу. Маданият, маалымат, спорт жана жаштар саясаты министрлигине караган Манас улуттук театрында 83 штаттык бирдик ачылган.
Кубанычбек Жолдошов тааныштырган бул жана башка жаңылыктарды толук топтомду Азаттык чекит орг сайтыбыздан таба аласыз. Азыр бүгүнкү аба ырайын айта кетели. Кыргыз гидромет борбору кабарлагандай 15 март күнү Кыргызстандын аймагында туруксуз аба ырайы күтүлөт. Көпчүлүк аймактарда жаан, тоо этектеринде жана тоолуу райондордо кар жаайт. Мындай туруксуз аба ырайы автоунаа, энергетика жана коммуналдык кызматтардын ишин жана жайыттарда мал кармоону кыйындатат. Күндүз абанын температурасы Чүй облусунда 4-9 градус жылуу, Талас, Нарын облустарында 3-8, Баткен, Ош, Жалал абад дубандарында 6-11, ал эми Ысык Көл облусунда 5-10 градус жылуу болот. Бишкекте маалы менен жаан жаайт, абанын күндүзгү жогорку температурасы 7-9 градус болмокчу. Ошентип, Орусиянын дан өсүмдүктөрүн жана кумшекерди экспорттоого тыюу салганы Кыргызстандын базарына дароо таасирин тийгизүүдө. Өзгөчө кумшекер, ун жана өсүмдүк майынын баасы сезилерлик кымбаттап, айрым дүкөндөрдө тартыш болууда. Бирок өкмөт дүрбөлөңгө өтүшүүгө негиз жоктугун билдирип, аталган азыктардын запасы жетиштүү экенин айтып жатат. Бишкектин дүкөндөрү менен базарларындагы акыркы абал тууралуу Марат Тагаев айтып берет.
Орусиянын чектөөсүнө байланыштуу айрым жарандар уун, өсүмдүк майы жана кумшекерди запас табалууда. Мындан улам Бишкектеги айрым дүкөндөрдө кумшекер сатылбай жаткандыгы кабарланууда. Антке менен Бишкек шаарынын Глобус соода тармактарынын биринде кумшекер, уун жана өсүмдүк майы тизилип турат. Уун менен өсүмдүк майын алууну каалагандардын катары калың эмес, бирок кумшекер алып жаткандар көп экендигин байкоого болот. Бул дүкөндө ал 75 сомдон 1 килограмм гана алгандар үчүн атайын акция менен 67 сомдон сатылып жатат.
С этим ажиотажем, конечно, это напрасно все.
Бекер дүрбөлөңгө түшүп жатышат. Мен 1 килограмм шекер сатып алдым. Кайсы бир убакытка жетет? Кийин да сатып алам. Мурда 65 сом турчу. Азыр 1 килограммдан ашык алсаң 75 сом болуп калды. Албетте кымбаттады. Өкүнүчтүүсү, пенсия айлык акы көтөрүлбөй жатпайбы? Шекер гана кымбаттаган жок, бардыгы кымбаттады.
Деди Бишкек шаарынын тургуну Надежда Казакова. Бирок Дордой дыйкан дүң базарында абал башкача, көпчүлүк жерден кумшекер табууга мүмкүн эмес. Соода кылган Максат Бообек уулунун айтымында, соода кылгандар дем алыш күндөрү ун, өсүмдүк майы жана кум шекерди талап кетишкен.
Мына азыр акыркы алган сахардын баалары 74-78 болгон, колдон алган сахарлар. Анан азыркы болсо, завод болсо эми жок болуп атат. Предоплата берилген акчада сахарлар келбей атат данный.
Ал эми өкмөт дүрбөлөңгө түшүүгө эч негиз жок деп ишендирип жатат. Айыл чарба министринин орун басары Азамат Мукашев 11 мартта кум шекер, өсүмдүк майы, мөмө жемиш сыяктуу керектүү 6 азыкты импорттоодо кошумча нарк салыгынын алынып салынгандыгын айтты.
Эч кандай биякта паника алдырганга мындай кажети жок деп ойлойбуз да. Себеп бүгүнкү күндө физикалык көлөм биздин ушу азык түлүктүн продукциябыз болсо толугу менен Кыргызстандын эмесинин магазиндеринде базарынан турат. Мен ойлойм ушу ажиотажды чыгарып аткан эле ушу спекулятивный воздействие болот. Бүгүн болсо баанын көтөрүп кичине бир пайданы көрүп калайм. Бул туура эмес. Негизи азыр антимонопольный агентство өзүнүн жумушун өткөрүп атат, жүрүп атат, аныктап атат базарлардын баарын. Анан өкмөт болсо ушунун өзүнүн эмесинин жинтин чыгарып болуш керек деп атабыз.
Министрдин орун басарынын айтымында Кыргызстан бир жылда 120 000 тоннага жакын кум шекер керектейт. Учурда кампаларда 20 000 тоннадай кум шекер бар. Анан тышкары мамлекеттик резерв фондундагы кум шекер 90 күнгө жетет. Ал эми Кайыңдык кан заводунда учурда 8 000 тонна кум шекердин запасы бар. Аталган заводдун өкүлү Алмазбек Алтыбаевдин айтымында Народный, Фрунзе, Глобус өңдөө тармактык маркеттер менен макулдашуу түзүп иштеп жатышат.
По цене 65 сом.
Бүгүнкү күндө кум шекердин заводдон чыккан дүң баасы 74 сом 20 тыйын. 11 мартта бир катар маркеттер менен кол койгон келишимге ылайык, аларга 65 сомдон сатып жатабыз. Алар бир адамга 1 килограмм кум шекерди 67 сомдон сатыш керек. Учурда биздин кампаларда 8000 тоннадан ашык кум шекер турат. Мындан тышкары Евразия экономикалык биримдигинин квотасына ылайык чет өлкөлөрдөн дагы 70 000 тонна кум шекер келет. Бул жагы түшүм алганга жетет.
Кыргызстан ундун 60% Орусия менен Казакстандан импорттойт. Кум шекер менен өзүн 46% камстаса, өсүмдүк майынын болгону 25% Кыргызстанда чыгат. Бул абалдан чыгуу үчүн быйыл айдоо талааларын кеңейтүү каралууда. Мисалы, кант кызылчасынын аянтын 19 000 гектардан 24 000 гектарга көбөйтүп, Чүй облусунан тышкары Талас жана Ысык Көл облустарына айдоо пландалууда. Жарандык активист фермер Акан Иманов азык түлүк коопсуздугун камсыздоо үчүн айдоо талааларын гана көбөйтпөстөн туура саясат алып баруу керектигин белгиледи.
Мындан 10 жыл мурун Кыргызстанда буудай көп өндүрүлчү. Бирок ошо буудайды өкмөттүк сатып алуу туура эмес багытта жүргүзгөндүктөн, ал жерде да коррупция болуп кеткендиктен бул буудай өндүрүү бүгүнкү күндө эң минималдык чекке келип такалып калды да. 5 жыл мурун кум шекер көп өндүрүлчү. Ушу Кайыңдык кан заводунун монополиялык аракетинен бүгүнкү күндө кум шекер дагы эң минималдык чекке келип такалып калды да. Ушул эле эки мисалды ала турган болсок, мындай туура саясат жүргүзсөк баягыдай ажиотаж болбойт болчу да.
Кыргызстанда азык түлүктү жапырт сатып алып дүрбөлөңгө түшкөн учур буга чейин дагы болгон. 2020-жылы коронавирус пандемиясы башталганда мүшөктөп ун, кум шекер алгандар чыккан. Марат Тагаев, Азаттык, Бишкек.
Аларда дүйшөмбү күнү Улуттук банк Кыргызстанда рубльдин курсун аныктоо ыкмасынын өзгөртүлүшү тууралуу түшүндүрмө берди. Анын маалыматына ылайык, ушул күндөрү Москва биржасында рубльдин курсу реалдуу бааны көрсөтпөй турат. Ушундан улам орус акчасынын жана АКШ долларынын кыргыз сомуна карата чыныгы катышын билүү үчүн Улуттук банк рубль жана доллардын курсун мындан ары Bloomberg жана Reuters маалымат агенттиктеринен гана алат. Улуттук банктын чечимдери тууралуу кесиптешим Бакыт Асанов айтып берет.
Украинадагы согуш жана аскердик агрессиясы үчүн Орусияга карата катаал санкциялардын кесепети Кыргызстандагы валюталык абалга сезилип жатат. Дал ушундай кырдаалда тышкы факторлор жана геосаясий абалды эске алуу менен Улуттук банк бир катар чечимдерди кабыл алганын жарыялады. Бул чараларды аталган банктын расмий өкүлү Аида Карабаева 14 марттагы брифингинде айтып берди. Анын маалыматы боюнча валюталык рынктагы туруктуулукту камсыз кылуу үчүн Улуттук банк дембедем интервенцияларды жасап жатат. Жылдын башынан бери бул иш 5 жолу аткарылып, жалпы көлөмү 284 000 долларды түздү.
Бүгүнкү күндө Улуттук банктын ресурстары жана акча кредит саясатына алкыган инструменттери жетиштүү. 11 мартка карата эл аралык резервдердин көлөмү 2 653 000 АКШ долларын түзүп, 6 айлык болорку сатып алуулардын баасын жабууга мүмкүнчүлүк берет.
Ошондой эле Улуттук банктын өкүлү соңку кырдаалга байланыштуу антикризистик план кабыл алынып, 10 марттан тарта эсептик чен 10%дан 14%га көтөрүлгөндүгүн кошумчалады. Мындан сырткары өлкөдөн долларды сыртка чыгарууга тыюу салынды. Улуттук банктын валюталык абалды жөнгө салуу боюнча чараларынын бири рубльдин курсу Москва биржасы эмес, Bloomberg жана Reuters агенттиктеринин маалыматынын негизинде аныктала баштагандыгы болууда.
Москва биржасында бардыгы эле баягы келишимдер жүргүзүлбөйт. Ошондуктан бүгүнкү ошо Москва биржасынын көрсөтүлгөн рубльга болгон курсу реалдуу курсту көрсөтпөй турат да. Ошондуктан реалдуу курсту сомго карата курсу бул көрсөтүлүш үчүн Bloomberg жана Reuters маалымат агенттиктери тарабынан белгиленген курсту көрсөтүш керек.
Ошондой эле Улуттук банк доллар менен берилген насыяларды сомго конвертализациялоо боюнча коммерциялык банктарга сунуштарды берип жаткандыгы да белгилүү болду. Буга кошумча Аида Карабаева соңку кырдаалга байланыштуу өлкөдө инфляциянын деңгээли болжолдонгондон жогору болушу мүмкүн экендигин да эскертүүдө. Былтыр жыл аягында Улуттук банк инфляциянын деңгээли 12% чейин жетет деп болжолдогон эле.
Божомолдор албетте мурунку болгон божомолго караганда жогору болот, анткени өзүңүздөр көрүп атасыздар бүгүнкү күндө негизи эле геосаясий абал биздин өнөктөш өлкөлөрдө болуп аткан абал негизи эле мурун эгерде биз божомол 12% деп жылдын аягында божомол бердик эле андан бери ситуация мындай кыйла өзгөрдү. Ошонун негизинде өзүңүздөр көргөндөй баалар да өзгөрдү. Негизи дүйнөдө ситуация абдан өзгөрдү, ошондуктан 12% жогору болот.
Ошол эле кезде соңку кырдаалда Улуттук банк Visa жана MasterCard системалары иштебей калуу коркунучун алдын алуу максатында коммерциялык банктарга Элкат деген ички карталарды жетиштүү көлөмдө даярдап коюуну сунуштап жатат. Башкы банктын адистери Visa жана MasterCard иштебей калууга учурда негиз жок экендигин, бирок ар кандай кырдаалды алдын алуу максатын көздөп жаткандыгын билдирди. Бакыт Асанов, Азаттык, Бишкек.
Ар күнүңүздү азаттык менен баштаңыз.
Кыргызстанда парламенттик шайлоо.
Акыркы маалыматтар боюнча Түштүк Корея
Европадагы коопсуздук жана кызматташтык уюму
күн сайын таң казаттыкта Кыргызстан жана дүйнө кабарлары.
Президенттин бул кайрылуусун саясий
орчун окуялар тууралуу маектер.
Азыр биз менен телефон аркылуу түз байланышта жогорку кеңеш
арай көз чарай талкуулар.
Мыйзамда жазылган, эмне үчүн ошо мыйзамдык талаптар аткарылбай жатат?
Басма сөзгө баяндама.
Кыргыз туусу кести эл менен бийликтин ажырымына
эртең менен саат 7-9 чейин 9:30-10:30 чейин өнөктөш радиолор аркылуу обого чыгат.
Азаттык, акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Азаттык радиосунун таң кабирлерин угуп жатасыздар. Түркмөнстанда жаңы президенттин ысымы жакын арада расмий жарыяланганы жатат. Өлкөнүн борбордук шайлоо комиссиясы 12 марттагы бир топ бурмалоо менен коштолгону кабарланган кезексиз президенттик шайлоонун жыйынтыгы дүйшөмбү күнү чыгат деген менен бул күнү расмий Ашкабат үн каткан жок. Президенттикке өлкөнү узак жылдан бери башкарып келген Гурбангулу Бердимухамедовдун 40 жаштагы уулу Сердар Бердимухамедов менен бирге коомчулукка анчейин белгисиз 8 талапкер атсалышкан. Теманы Эльвира Будайчиева улантат.
Жекшембиде Түркмөнстандын борбордук шайлоо комиссиясы добуш берүүлөр жабылгандан көп өтпөй өлкөдөгү болжол менен 3,400,000 шайлоочунун 97% ашыгы добуш бергенин билдирди. Бирок расмий жыйынтык али чыга элек. Дүйшөмбүдө баш калаа Ашхабадта көз карандысыз мамлекеттер шериктештигинин Түрк мамлекеттер уюмунун жана Шанхай кызматташтык уюмунун өкүлдөрү маалымат жыйын өткөрүштү. Көз карандысыз мамлекеттер шериктештигинин байкоочулар тобунун жетекчиси Леонид Анфимов шайлоо ачык айкын демократиялык маанайда өттү деди. Ал эми шайлоо күнү ондогон участкаларды кыдырганын баса белгилеген Түрк мамлекеттер уюмунун катчысынын орун басары Гисмат Гозалов президенттик шайлоо эл аралык стандарттарга жана жергиликтүү мыйзамдарга ылайык өттү деди. Түркмөнстандын мамлекеттик телеканалында кезексиз президенттик шайлоо ачык айкын болгон жана демократиялык принциптер сакталып жатканын кабарлаганы менен соц тармактарда колдонуучулар шайлоодо одоно мыйзам бузууларга күбө болгон жазышууда. Алсак шайлоо участогундагы мыйзам бузуу Туркиянын ТРТ телеканалынын камерасына илинип калган. Бул видеодо журналист сүйлөп жаткан учурда аркада шайлоочу урнага 2 бюллетен ыргытып жатканын көрүүгө болот. Эл аралык мыйзамдарга ылайык шайлоодо бир шайлоочу бир жолу гана добуш бере алат. Шайлоо күнүнө кылчая турган болсок 12 мартта мамлекеттик Алтын Асыр телеканалы президенттикке талапкер Сердар Бердимухамедов үй бүлөсү менен Ашхабаттагы шайлоо участогуна добуш бергенин түз алып көрсөттү. Анда ал доош берүүгө чоң атасы Малик уулу Бердимухамедовтан мураска калган Лада үлгүсүндөгү унаасы менен келгенин көрүүгө болот. Доош берүүдөн кийин Сердар Бердимухамедов журналисттердин суроолоруна англис, орус жана түркмөн тилдеринде жооп берди. Ал эми Ватан кабар агенттиги президенттикке атсалышкан башка 8 талапкерде үй бүлө мүчөлөрү менен чогуу шайлоого барганын билдирди. Алардын алдын ала дене табы өлчөнгөнү жана журналисттерден тыкыр бетка эрежесин сактоо талап кылынганы айтылды. Мөөнөтүнө мурун президенттик шайлоо 64 жаштагы азыркы президент Гурбангулу Бердимухамедов 11 февралда парламенттин жогорку палатасына бийликти жаш лидерлерге өткөрүп берүү үчүн бийликтен кетүү ниети бар экенин айткандан кийин 12 мартка дайындалган болчу. 15 февралда Сердар Бердимухамедов Түркмөнстандын башкаруучу демократиялык партиясынын атынан талапкер болуп расмий катталган. Талапкерлердин ортосунда теледебаттар болгон эмес. Жалгыз гана талапкер Сердар Бердимухамедов шайлоочулар менен жолугушуу үчүн өлкөнү түрө кыдыруу менен чектелди. Бул жакшы сценарий менен жазылган жолугушууларда Сердар Түркмөнстандын бейтараптык саясатын улантууга жана өлкөнү гүлдөгөн мамлекетке айландыруу боюнча өзүнүн мурункулардын саясатын мындан ары өнүктүрүүгө убада берген. Көз каранды Түркмениус басылмасынын редактору Руслан Мятиев Настоящее время телеканалына берген маегинде бийлик атадан балага калганы менен масштабтуу өзгөрүүлөр болуп кетерине ишенбей турганын айтты.
Экономического чуда какого-то ожидать
Экономикалык ири өзгөрүүлөр болуп кетерине көзүм жетпейт, анткени Сердар Бердимухамедов экономика тармагында билим алган эмес. Чет өлкөдөн билимдүү мекендештерин чакырып келүү анын оюнда деле жок болушу керек. Ал эми шайлоо алдында берген сөздөрүндө конкреттүү пландары жок. Бардык талапкерлер Аркадактын жолун жолдойбуз дешти. Анда Түркмөнстан учурдагы кейиштүү абалында кала берет.
Дейт Мятиев. Сердар Бердимухамедов 2021 жылы министрлер кабинетинин орун басарлыгына чейин тышкы иштер министринин орун басары, Ахал провинциясынын губернатору жана өнөр жай министри сыяктуу бир катар көрүнүктүү мамлекеттик кызматтарды аркалап, былтыр вице-премьер министрликке чейин ыкчам көтөрүлдү. Түркмөнстандын расмий басылмалары аны эл уулу деп аташат. Анын атасы менен бат-бат жолугуп туруусун муун алмашуунун символу катары сыпатташат. Түркмөнстан акыркы бир нече жылдан бери оор социалдык экономикалык көйгөйлөргө туш болуп келет. Сердар Бердимухамедов ант берип президенттик кызматка киришсе, социалдык жана экономикалык жактан начар абалга кептелген өлкө атасынан мураска калат. Эл аралык укук коргоо уюмдары түркмөн өкмөтүн өз жарандарын саясий жана жарандык эркиндиктерин катуу чектеп, оппозицияны басып жатат деп сындап келишет. Эльвира Будайчиева, Азаттык.
Эже сиңдилер, коомдогу актуалдуу маселелердин түрдүү өңүтү, активдүү айымдардын көз карашы.
Элге мындай кошуналарга абдан бир жакшы семьянин да, үйдө өзү өкөр.
Биринчиден бул бизде РТ-де эмпатия деген сезим жоктугу.
Сөз эркиндигине чабуул экенин Кыргызстандын ар бир акыл өстү жараны көрүп турат.
Иликтөө тармагында жүргөн журналисттер үчүн абдан эле кооптуу жагдайды жаратып койду.
Эже сиңдилер, коомдо калыптанып калган стереотиптерди бузган талкуу, эл оозундагы каармандар менен аңгемелешүү.
Мен бир жылда 5 жолу шайлоого катышыптырмын.
Сырткы көрүнүшкө эле маани берилет экен бизде көп учурда.
Мамамдын "сен кызым, сен кыйынсың" деген сөзүн аркасы менен эле дүйнө жүзүндө эле утуп келип атабыз.
Эже сиңдилер баарлашуусун Азаттык радиосунун эфиринен ар ишемби саат 19:30 уга аласыз. Телеверсиясын ар жума күнү кечки саат 8:00 НТС телеканалынан көрүңүз. Эже сиңдилер, актуалдуу темага өзгөчө көз караш.
Азаттык радиосун угуп жатасыз. WikiGap Кыргызстандын айымдары долбоорунун алкагында Википедия дүйнөлүк интернет энциклопедиясы Кыргызстандык мыкты 100 айымдын ысым менен толукталды. Эми өз тармагында ийгилик жараткан айымдар тууралуу көпчүлүк кенен маалымат ала алат. Бул долбоордун максаты ийгиликке жеткен кыргызстандык аялдар жөнүндө маалымат берүү аркылуу гендердик теңчиликти илгерилетүүгө көмөк көрсөтүү. Кененирээк кесиптешим Максат Жангазиевден угалы.
Кыргызстандагы мыкты делген 100 айымдын ысымын кыргыз тилиндеги Википедияга киргизүү кадамы WikiWeb Кыргызстандын айымдары долбоорунун алкагында ишке ашты. Долбоорду Медиаполис институту коомдук фонду демилгелеп, Нидерланды мамлекетинин Кыргызстандагы элчилиги колдогон. Долбоордун максаты ийгиликке жеткен кыргызстандык аялдар жөнүндө маалыматты элге кеңири жеткирүү. Медиаполиси институту коомдук фондунун координатору Айнура Ишеналиева гендердик теңчилик жаштардын көңүлүн бура турган маанилүү тема дейт.
Вики Гэп, сама инициатива, она была инициирована 2018.
Вики Гэп 2018 демилгеленген. Ошол кезде Википедияны изилдеген адистер маалыматтарда бир аз кемчиликтер бар экенин байкашкан. Анткени ал жакта мырзаларга караганда айрымдар тууралуу маалымат аз болгон. Алар ушундан кийин дисбалансты теңдеп, айрымдар тууралуу маалыматтарды толуктоону чечишкен.
Баланс и пополнять информацию о женщинах.
Ишеналиева жүз айымдын катарында кимдер камтылганын баяндап, бул тизме алдыдагы уакытта дагы толукталышы мүмкүн экенин айтат.
Например, мы ввели туда маму Чыңгыз Айтматова, Нагима Айтматова.
Биз тизмеге, маселен, жазуучу Чыңгыз Айтматовдун апасы Нагима Айтматованы баш кылып коштук. Анда айрым балериналар, сүрөтчүлөр да кирди. Ошондой эле алгачкы стюардессалар, фотографтар жана спорт чөйрөсүндө ийгилик жараткан кыз-келиндер бар. Бул ишти жасоодо 30 ыктыярчы иш алып барды. Алардын баары бул демилгени алдыда дагы улантып, Википедияны өз алдынча толуктоону каалап турушат.
2021 жылдын ноябрь айынын аягынан 2022 жылдын мартына чейин 30 ыктыярчы кыргыз Википедиясына жаңы ысымдарды кошуп, ошондой эле аялдардын профилдериндеги мурда киргизилген маалыматтарды жаңылоо үчүн бардык керектүү маалыматтарды чогултуп чыгышкан. Бул ыктыярчылар сынактын негизинде тандалып алынган. Викигэп Кыргызстандын айымдары долбоорун Медиаполиси институтунун кызматкери Айнура Ишеналиева координациялаган. Ал эми ыктыярчылардын ишин филология илимдеринин кандидаты Айгүл Өмүрканова жана юридика илимдеринин кандидаты Алия Алиева жетектеген. Мыкты деп табылган айымдардын тизмесин ар тармакта эмгектенгендер түзгөн. Коомдук ишмер Мира Жангарачева өзүн 100 мыкты айымдын катарынан көргөнүнө кубанып турганын билдирди.
Я рассматриваю это как аванс.
Менимче бул келечектеги эмгектерибиз үчүн аванс болду. Мен алдыда өмүр бою кылган кызматымды дагы да уланта берем. Мен өтө жаш чагымдан кыздардын, айымдардын, балдардын укугу боюнча иштеп келдим. Бул мен үчүн жашоодогу маанилүү машакат. Мен ушул эмгектерим бааланганына кубанып турам. Тизмеге киргеним сыймык болду.
Это, конечно, для меня очень трогательно, и я могу сказать, что я горжусь этим.
Коомдук ишмер Ишенгүл Болжурова мындай долбоорлор келечек муун үчүн үлгү болорун айтуу менен бирге Кыргызстандагы айымдардын ийгилик жаратуудагы мүмкүнчүлүгүн да кеп кылды.
Лидерлик сапаттар болуш керек. Ошо элди бириктирип, идеясын айтып, ошол идея менен элди алып кеткен адамдар болуш керек. Бул сапаттар аялдарга дагы, эркектерге дагы баарыбир. Бирок тиешелүү, бирок аялдарга оорураак. Анткени аялдардын эң эле биринчи фарзы бул бала. Балалуу болуш, үй бүлө түзүү, баланы өстүрүү. Ошону менен чогуу алып кеткен аялдар булар уникальный адамдар да. Мындай проекттерди колдош керек, анткени булар жаштарга бир мисал катарында.
Мыкты деп табылган 100 айымдын ичинде жалаң эле өз тармагында эчен жылдык эмгегин короткон улуу муундагы айымдар эмес, жаш муундун өкүлдөрү да бар. Маселен, тизмеде кыз келиндер күрөшүндө ийгилик жараткан Айсулу Тыныбекова, Айперим Медет кызы болсо, кыз келиндер футболунда өз ордун тапкан жаш спортчу Айдана Оторбаева дагы бар. Оторбаева соңку кезде кыргыз айымдары ийгилик жаратуу жагынан мырзалардан ат чабым алдыда баратат дейт.
Воспринимаем женщину сейчас очень, я вижу какие-то изменения, перемены в лучшую сторону.
Азыр биздин кыргыз айымдарынан жакшы жактарга өзгөрүүлөрүн, ийгиликке умтулаарын байкап турам. Мен мырзаларыбызды тарткандан алысмын. Бирок азыр айымдарыбыз алардан алдыга чыккандай болушту. Маселен, Айсулу Тыныбекова, Валентина Шевченко өңдүү кыздар бул сөзүмө мисал болот. Бул иш чарага да ар тармактан жалаң лидер айымдар келген экен. Менимче, биз азыр дагы сегриктерди жасоо үчүн ийгиликтердин трамплининде турабыз. Бул кадамдар улана берет деген үмүттөмүн.
Я надеюсь, что это будет продолжаться. Я надеюсь, что эта высота будет набирать, увеличиваться.
Викигэп демилгесин биринчи жолу Швециянын тышкы иштер министрлиги жана Бириккен улуттар уюму аялдар түзүмү 2018 жылы дүйнө жүзү боюнча гендердик теңчилик жөнүндө маалымдуулукту жогорулатуу максатында ишке ашырган. Буга чейин 2019 жылы долбоор Казакстанда ишке ашырылса, 2021 жылы Медиаполиси институту Нидерланды мамлекетинин Кыргызстандагы элчилиги менен биргеликте бул долбоорду биздин өлкөдө да ишке ашырууну чечкен. Бул чечимге кыргыз тилдүү Википедияда кыргызстандык кыз келиндердин жетишкендиктери жөнүндө маалыматты көбөйтүү аракети себеп болгон. Долбоордун алкагында Википедияда жаңы баракчалар да пайда болуп, ошол эле маалда мурда ачылган баракчалар белгилүү айымдар тууралуу жаңы маалыматтар менен толукталды. Максат Жангазиев, Азаттык, Бишкек.
Биз ушуну менен Азаттык радиосунун кезектеги жарым сааттык уктуруусун аягына чыгарабыз. Биздин толкунда жаңырган макала, маектер, жаңылыктар толук топтомду azattik.org сайтыбызда бар экенин эсиңиздерге салабыз. Микрофондо Кубат Касымбеков болду. Толкунда кала бериңиздер.
Бишкекте саат 7:30. Азаттык радиосунан сүйлөйбүз алдыдагы жарым сааттын мазмуну. Кыргыз-тажик чек арасында суунун айынан чыкчу чырлардын алдын алуу үчүн биргелешкен жумушчу топ түзүлдү.
Башка мамлекетке бербесек, башка жактан эле биз өз көз каранды болуп атпайбызбы? Ошон үчүн бул маселени абайлап акырын жазаш керек.
Кыргызстанда 100 ашык медресе иштейт. Аларда окуган кыздардын саны 4000 жакын. Аялзат түрмөгүндө бул жолу кыздар медреселеринин иши, анда билим алган кыз келиндер тууралуу сөз кылабыз.
Күйөөгө чыккыла деп таргип бербейт, бирок турмушка чыкканда кандай эне болуу керек, ошолор тууралуу даярдайт да.
Ошондой эле илим жаңылыктарын угасыз жана социалдык медиага сиреп салабыз. Бүгүн 15 март, студияда Санжар Эралиев. Сугат мезгили башталарда кыргыз-тажик чек арасында суунун айынан чыкчу чырлардын алдын алуу максатында Кыргызстан менен Тажикстандын биргелешкен жумушчу тобу түзүлдү. Жумушчу топко суу адистери менен жергиликтүү бийликтен өкүлдөр тартылды. Сугат суу чек арадагы чырлардын бир себеби болуп келатат. Ушул тууралуу кепти Жеңиш Айдаров улантат.
Баткен району Самаркандеги Актатыр айыл аймагына өткөн жылы жайы менен дээрлик суугат суу жеткен эмес. 2021-жылы апрелдин соңундагы куралдуу жаңжалдан кийин Тажикстандын Мачай айылы аркылуу өткөн каналдан суу жеткирүү түйшүгү көп кыйнаган экен. Тажик айылына суучуларды киргизилбей, же келишимдеги суу өткөрө албай кыйналганбыз, дейт Самаркандеги айыл аймагынын башчысы Шайлообек Гапаров.
Бир эле Самаркандеги Актатырда кыйналатын өттү. Аксай айылы көчөнүн 3-4 жайым айылы бар. Аксай болгон менен Мачай өтүп атпайбы? Каналыбыз келип атты, нормада эмес да. Мисалы 50 литр өтсө ошонун 50% берип коюп өткөзбөйт да. Ар кандай жолукканда болуп, кийин кеткенден кийин тажиктер договорго турбай бир топ кыйнаган да. Канча өлгөндөн кийин ошентип болот. Ойлосо Тажикстандын ичинен өтөт атпаймынбы? Канча өткөзө? Азыр ким кепилдик берет ичине кирип буруп деп суучуларга да айта албайбыз, ошого да айта албайсың да.
Баткен облусунун аймагынан башталган эки дарыяны, андан тышкары бир канча майда агын сууларды Кыргызстан, Тажикстан менен бөлүшүп пайдаланат. Ансыз да суу тартыш болгондуктан суугатын айынан талаш тартыштар көп чыгып турат. 12 март күнү чек арадагы чырларды кыскартууга багытталган эки тараптуу жолугушууда суугат мезгилинин алдынан атайын жумушчу топ да түзүлдү. Бул бир топ абалды өзгөртөт, дейт президенттин Баткен облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлү Абдыкарим Алимбаев.
Чек ара менен бирдей болуп келе жаткан суу маселеси бар. Буга биз өтө чоң басым койдук. Ошондуктан бул суу маселесинде өзүнчө эки мамлекеттин ортосундагы иш тобунду уюштуруп, мына 16 марттан башташтырып, ошол сууну кандай туура колдонуу боюнча жана каналдарды тазалоо боюнча, арыктарды тазалоо боюнча иштей турган болду. Ошол кишилердин жетекчиси болуп менин биринчи орун басарым болду. Тажик тараптан Сагдиев областынын губернатору биринчи орун басары болуп дайындалды.
Чек арада чыңалуу жаралганда же майда барат чыр чыкканда эле эки тараптан бири бирине басым көрсөтүүнүн куралы катары өз аймагынан өткөн сууларды тосмолоп маселе жаралат. Бул жумушчу топ чек арадагы кырдаалга карабай сууну жеткирүү келишимдердин бузулбай аткарылышын камсыздаарын айтат. Баткен районунун акими Учкунбек Жоробаев.
Бул комиссия иштей берет суунун үстүнөн. Суу согуш болсо дагы токтобосун деген максатта. Былтыр мисалы үчүн атышуу болгондо 2-2.5 ай суу жок болуп калдыбы? Күч түзүмдөргө дагы айтылды. Силер сууга аралашпагыла, только ушул комиссия чечет, ушул комиссиядан гана сурайбыз деп ушундай болду. Тажик тарап өздөрү дагы кызыктар болуп атат ушуга. Былтыр биз кандай кыйналсак алар дагы эле ушундай кыйналды да.
Азырынча бул жумушчу топ мурда жетишилген келишимдердин гана так аткарылуусун камсыздайт. Сууну талапка же шартка карап бөлүштүрүүнү өзгөртө албайт. Кыргызстан менен Тажикстан ортосунда суугат сууну бөлүштүрүү СССР мезгилиндеги айыл чарбасын пландоого жараша, айдоо аянтына, айдалган эгиндин түрлөрүнө карап бөлүштүрүлгөн келишим алиге чейин иштеп келет. Мурдакы коргоо министри Исмаил Исаков эки тарап бири бирине сый мамиледе болуу менен суу пайдалануу келишимдерин буга чейин кайра карап чыгыш керек болчу деген пикирин айтат.
Практически кар жааган жок,
суларыбыз азайып атат, тартыштыгы бар, элдин саны көбөйүп атат. Естественно, ошонун кесепети тиет да. Алар дагы жашаш керек, биз дагы жашашыбыз керек. Алар айтат, бизге эмне үчүн бербейсиңер деп, сенин келишимдериңиз бар. Ошонун баарын оңдоп караш керек болчу, ошону такташ керек болчу. Советтер Союзуна түшүп калган келишимдердин бардыгын жокко чыгарып, анык айтып оңдоп жазыш керек болчу. Бул жерде көп маселелер бар да.
Эгемендик алган жылдары мурдагы келишимдер толук сакталат деген милдеттемелерге кол коюлган. Кошуналар менен суу бөлүштүрүүнү кайра карап чыкканга чейин өзүбүз көз карандылыктан чыгышыбыз керек дейт. Айыл чарба министрлигине караштуу суу ресурстар агенттигинин директору Алмаз Сокеев.
90-чы жылдары, 80-чы жылдары кол коюп калганда аны биз эгемендүүлүккө алганда ошонун баарын кол коюп бергенбиз. Бири бирибизди сыйлайбыз, ошону сактайбыз дегенде. Ошо менен иш келе атат. Бул сөзсүз бир жылда эмес, эми акырын акырында бул маселени да чечилет. Биринчи биз көз каранды болуш керекпиз да өзүбүз. Башка мамлекетке бербесек, башка жактан эле биз өз көз каранды болуп атпайбызбы? Ошон үчүн бул маселени абайлап акырын жазаш керек.
Бир тарабынан Өзбекстан, экинчи тарабынан Тажикстан менен чектешип, чек аралары алиге чейин такталып бүтпөгөн Баткенде чек арага байланыштуу чыр чатактар көп кайталанат. Адатта суу талашып, кетмендешип, жайыт талаштан таш атышуу менен чектелип жүргөн жаңжал акыркы учурда эки тараптан ок атышууга, ондогон адамдын өмүрүн алган куралдуу чатакка чейин жетип жатат. Жеңиш Айдаров, Азаттык, Бишкек.
Балдарына наркотик салып камап акча сурашып, анан акча бербесе башына пакетти салып кыйнашат экен да, кыйнап моюндарына алдырып.
Кыргызстандын баш мыйзамында жазылгандай, адам укуктары жана эркиндиктери ажыратылгыс жана ар бир адамга төрөлгөндөн баштап таандык.
Карапайым элди мына каматып, эч кандай законду карабайт, соттор карабайт, прокуратура карабайт дагы. Чындыкты каяка барып табам мен ушу?
Ар бир адам кимдир бирөөнүн кол салуусунан мыйзам жана сот аркылуу корголот.
Коррупционерлер жөнөкөй адамдарды кол астына иштегендин баарынын үстүндө тебелеп атат. Настоящий экстрация болуп атат да.
Укугуңузду коргоодо жардамга муктаж болуп, акыйкатсыздыктан улам арга таба албай жатсаңыз, Азаттыктын укугум бар түрмөгүнө кайрылыңыз. Бул үчүн 0500 16 05 31, 0500 98 87 55 номерлери аркылуу кабарлашыңыз.
Кыргызстанда 100 ашык медресе иштейт. Аларды окуган кыздардын саны 4000 жакын. Көпчүлүк медреселер динди гана окутуп жатса, айрымдары светтик билимдерди, бир канча тилди да үйрөтөт. Аялзат түрмөгүндө бул жолу кыздар медреселеринин иши, анда билим алган кыздар тууралуу сөз кылмакчыбыз. Аны Айгерим Акылбекова сунуштайт.
Нарын шаарындагы бул чакан эскилиги жеткен эки кабат имарат кыздар медресеси. Мекемеге кыздар 9-чу класстан кийин окуганы келишет.
Үстү жатакана, астында сабак окуйбуз. Биринчи, экинчи курс болуп бөлүнөбүз. Биринчи, экинчи курс бул негизи жоолуктарыбыздан дагы айырмаланат. Розовый жоолуктар экинчи курс, ал эми молочный светтегилер биринчи курс.
Нарын шаарында кыздар медресеси ачылганына 3 жылдай эле болду. 2 жылдык окууга кыздар Нарындын туш тарабындагы айылдардан келишет. Бөлмөсүн көрсөтүп жаткан 17 жаштагы Амина Кубанычбек кызы Ат Башы районунун Казыбек айылынын тургуну.
Номерлерди коюп алганбыз. 4-чү комнатада. Мен өзүм 3-чү комнатада жатам.
Ошол жакта.
Ошол жакта. Биякта тарбиячыбыз. Бир комнатага бир тарбиячы коюлат да. Баарыбыз тең эле ынтымактуу. Үстүнөн карайбыз кыздардын. Эгерде бир проблемалар болуп жатса, чечкенге аракет кылабыз. Биз негизи бардык тарабынан өзүбүздү алып кеткенге аракет кылабыз. Келечекте эмне кандай болуш керек? Лидер айым кандай болуш керек?
Окуу жайда негизги сабактар катары окутулган ислам дининин ханафи мазхабы жана араб тилинен тышкары кыргыз, орус, англис жана түрк тилдери үйрөтүлөт. Кыздар жалпы республикалык тесттөрлөөгө даярданып, көбү жогорку окуу жайда окууну уланткысы келет.
Сени окуйбуз, гана бир өзү окуйбуз. Write one word answer to the questions. Суроолорго жооп беребиз, бир сөз менен.
17 жаштагы Амина Кубанычбек кызы медресени бүткөндө медициналык окуу жайга тапшырууну кыялданат.
Медресе десе эле көбүнчө эле баардык болгон күнүн ибадат менен өткөрүшөт дейт да. Ибадат деген эми намаз окуп, куран окуп, ушулар менен эле өткөзөт дейт да. Жок, туура булар алардын айтканы деле туура да. Биз эң негизгиси куранды, намазды, жол эмне экенин түшүнүп билип, ислам динин үйрөнгөндө үйрөнөбүз. Аны менен биргеликте замандын талабына жараша светский жакты да алып кетебиз. Тилдерди, кандай илим алып жатасыңар депчи. Келишет да, биз болсо дайыма келип көрсөтүп, мындай кылабыз, сабак окуйбуз, тилдерди үйрөнөбүз деп өзүбүздүн оюбузду экенин айтып беребиз. Жылына бир жылга 30,000 ошондо санап келсек бир айга 3,000 сом төлөйбүз да. Баардыгы бизге камсыздап беришет. Тамак, поварларыбыз бар, тамакты 3 маал ысык ичебиз.
Медреседе 70 чейин кыз билим алат. Жатак мектепте өзүнүн эрежелери, чектөөлөрү да бар. Мисалы, уюлдук телефон жана башка ар кандай гаджеттерди колдонууга тыюу салынган. Анын ордуна кыздар китеп окуп же тигүү, тамак жасоо менен алектен алышат.
Ошол көбүнчөсү эртең менен негизи саат 7:00 туруш керек. 7:00 8:00 чейин, мындайча айтканда 7:30 чейин туруш керек кенен эле убакытта. Анын тамактарыбызды, завтрагыбызды ичип алып, сабактарга даярданып 9:00 чейин отурабыз. 9:00 сабак башталат. Биринчи курстар саат 10:00 жатыш керек, а экинчи курстар саат 11:00. Себеп дегени бул жерде экинчи курстардын кичине сабактары оорураак да, ортого даярданабыз. Жаттама сабактар болот.
Медресенин мугалими Толгунай Жусупжанов ислам дини менен катар светтик билимди алып кетүү замандын талабы деп эсептейт. Ал ошол эле кезде аялдын орду бир гана үйдө деп тарбиялоо жаңылыштык, кыздарга билим жана колдоо керектигин белгилейт.
Негизинен ушул биздин негизги максаттарыбыздын бири дагы диний сабактар негизинен обязательно биринчи орунда да. Биринчи орунда муфтияттын негизинде алар түзүп берген план программа менен кетебиз сабактарыбызды. Андан тышкары азыр заман бир тараптуу кетсең эч качан ийгиликке жетпей турган заман болуп атат да. Мурда мисалы дин илимин только дин илимин берген гана жерлерден окуу илим алышкан. Бирок азыр замандын талабы андай эмес. Технология өнүккөн учурда кыздарды бир эле багытты кыла турган болсок, алар баягы куш эки канаты менен учкан сыяктуу эле бир тараптуу боло турган болсо көп алыска уча албай калып атат. Ошондуктан эки тарапты тең алып кетишсин деген максатыбыз да, эки тараптын тең илимин бергенге аракет кылып атабыз да.
Дин иштери боюнча мамлекеттик комиссиянын эсеби боюнча Кыргызстанда ислами билим берген 114 диний окуу жайы бар. Алардын 9 институт, 1 университет, калган 104 медресе жана окуу борборлор. Маалым болгондой, өлкөдөгү медреселерде учурда 8193 студент билим алат. Мунун 4472 эркек, 3721 кыздар. Диний билим берүү мекемелери өз бүтүүчүлөрүнө сертификат же күнөлүк беришет. Ал мечитте имам же башка диний мекемелерде кызматкер болуп иштөөгө мүмкүнчүлүк берет. Муфтияттын окуу бөлүмүнүн башчысы Равшан Ажиратов медресенин окуу программасы тууралуу айтып берди.
Кыргызстан дин башкармасы тарабынан бекитилген бирдиктүү программа берилет. Кыздар медресеси дагы, балдар медресеси дагы бирдиктүү муфтияттын бекиткен программасынын негизинде алып барат. Ал программанын ичинде диний сабактар менен кошо светтик сабактар дагы каралган. Светтик сабакты өзүбүз кошумча окутабыз. Ар бир медреседе светтик сабактарды өздөрү тандашат. Кайсы сабактар өздөрүнө мындай керек деп эсептесе ошол сабактарды окутуп турат. География бар, физкультура бар, кол эмгеги ушундай сабактарды 6 сабак светтик сабактар каралган программада.
Медреселердиндеги окуу шарттары, тартиптерди муфтият өзү көзөмөлдөйбү? Кыздар медресеси тууралуу коомчулукта калыптанып калган түшүнүктөрдүн бири кыздарга жуучу түшүп, көбү окууну бүтүп бүтпөй турмушка чыгар айтылат. Иратов медреседе окуп жаткан кыздарга жашы жете элек кезде турмушка чыкканга тыюу салынарын жана мындай маселе муфтияттын көзөмөлүндө экенин кошумчалады. Өлкөдөгү кыздар медреселеринин бирин буга чейин жетектеп келген Нуриза Кулубек кызы өз ишинде жуучу түшүп келген учурларга күөлүү жолу күү болгон.
Кыз киши болгон жерде эле жакшы көзгө көрүнгөн кыз болсо эле келин кылбасам дей берет да, бизге деле келчи, мага деле кыз сурап келе берчи жанам. Бизде 10-11 класстын окуучулары, менин кыздарым кичинекей азыр. Азыр бүткөндөн кийин деле бир университетте окуш керек. Анан кийин өзүңөр сүйлөшүп аласыздар. Мен азыр эч кандай кыз менен тааныштыра албайм деп эле кетирчүбүз. Сурагандар чынында көп болот. Келин имандуу болсо келин дешет да. Күйөөгө даярдоо деле алынат эсепке албетте. Каяшайт боо деген сыяктуу жана кайненени сыйлоо, күйөөнү сыйлоо деген маселер үйрөтүлөт. Бирок сөзсүз түрдө окуу жайларды бүтүп үйлөнүп алып анан кетүү да, эми мындай караганда жалпы тагдыр маселеси да ал деле.
Медресе берген сертификатты көп эле мамлекеттик мекемелер тааныбайт. Мунун айынан көпчүлүк медресе бүтүрүүчүлөрү жумушсуз калат. Айжамал кыздар медресесин бүтүп эле турмушка чыккан. Анын айтымында аны менен бирге билим алган кыздардын көбү диний окуу жайда окуусун улантып, кийин медреседе сабак берип калганын айтат.
Кыздарга медресесинде 2 жыл окуганмын. Медреседе көп нерсени үйрөтөт. Дүйнө илимин дагы, акырет илимин дагы үйрөтөт да. Күйөөгө чыккыла деп таргип бербейт, бирок турмушка чыкканда кандай эне болуу керек, ошолор тууралуу даярдайт да. Жуучу келген учурлар болгон, ошол убагында медресени бүткөндөн кийин көп кыздарыбыз, көп эжелерибиз өздөрүнчө сабак берип, өздөрү менен өздөрү болуп кетишкен, а мен бактыга жараша турмушка чыгып кеттим да, окуумду уланта алган жокмун.
Кыздар медресесинин дагы бир бүтүрүүчүсү Кыял, медресе кыздарды турмушка, үй бүлө күтүүгө даярдаган мектеп дейт.
Күйөөгө даярдайт да, айтат, кайын журтка мындай болгула, жакшы болгула, сылык болгула, илдим деле алып койбостон жумушка дагы тың болгула, эртең силер кайнеңер сен ошол сабакта жаттадыңбы деп эч ким сурабайт депчи. Үйрөтөт, турмушка дагы үйрөтөт ооба. Устазларга өзүгө кайрылып келишет, ушундай жүүчү болуп келди ал жаш кыздар барбы деп. Бирок устазлар айтат, биз бул жакта мугалим элебиз, ата энесиге барбыла биз кызына өзүгө жооп бере албайбыз, биз бул сабакта эле жооп беребиз, мындай жүүчүлүккө бизге келбегиле деп айтат. Ар кимдики ар кандай, мисалы кээ биркилер медреседе кайра сабакта калышат, кандай жашаш керектиги бүт үйрөтөт да, ошолор менен жашайбыз.
Жарандык активист, диний түшүнүгү бар Ширин Бакытова медресе замандын талабына жараша билим берген, кыздардын укугун чектебеген жайга айланышы керек деп эсептейт. Ал Кыргызстандагы медреселерди изилдеп көрүү менен сапатын аныктап чыгуу керектигин билдирди.
Кызматчылар, ошол жакта иштеген мугалимдер, же болбосо сырттан кандайдыр бир билимдерди киргизүү боюнча ошолордун баардыгын дүйнөнүн талабына төп келген талаптарды коюлган медреселер болсо, анда чектелип калбайт деген көз караштан. Эгерде ал жерде кызматчылар андай көз карашты болбосо, сөзсүз түрдө чектелет, бирок аларда өздөрү кандай баягы кайтарым эффект берет экенин балдар өзү сыртка чыкканда медреседен кийин көрө жатар да. Анан ошол себептен медреседен чыккандан кийинки балдар менен дагы мүмкүн изилдөө жүргүзүш керек, медресе чындыгында жардам бердиби, же болбосо кайсы медреселерде окуу, мындай баягы топ эң алдыңкы медреселер деген сымал ошондой көрсөткүчтү берсе, мүмкүн ошондо да биз так көрө алат болушубуз керек деген ойдомун.
Кыргызстандын мусулмандар дин башкармалыгынан ислам багытындагы диний окуу жайлардын 107 каттоодон өткөн. Бишкек шаарында 11 диний окуу жай болсо, учурда алардын баары иштейт. Диний окуу жайлар эң көп жайгашкан аймак Чүй облусу. Облуста 34 медресе иштеп жатат. Айгерим Акылбекова, Азаттык, Бишкек.
Көркөм сөз дөөлөтү, кыргыз жана тектеш элдер адабиятынын мыкты үлгүлөрү Азаттыктын тандалма аңгемелер радио түрмөгүндө.
Муну менен деле көкөтөйдүн дарты ичинен чыгып кете койбоду. Сарыбайга билгизбей кадимкисиндей малын жакшы багып, байынын көңүлүнө жагып эле жүрөт.
Кирпик көтөрбөй отурган кыздын бүгүлгөн карааны ага кандайдыр аянычтуу сезилдиби? Жүрөгү тызылдап өзүн коёрго жер таппай кайпактайт.
Ар шейшемби Азаттык үналгысынын кечки эфиринен, шаршемби таңкы уктуруубуздан тандалма аңгемелер радио түрмөгүн угуңуз.
Ошондой эле түрмөктүн баардык чыгарылыштарын тандалма аңгемелер подкастынан уга аласыз.
Арбаңыз Азаттыктын угарманы, сиз илим жаңылыктары түрмөгүн угуп баштадыңыз. Аты жөнүм Нурболот Азамат. Бүгүнкү чыгарылышта Европада табылган мумиялар, Кытайда табылган байыркы цивилизациянын изи жөнүндө айтып берем. Ошондой эле кызыктуу социалдык изилдөө жөнүндө баяндайм. Биз менен болуңуз.
Дүйнөдөгү эң байыркы мумиялар табылды.
Адатта киши сөөгүнөн мумия жасоо маданияты Египетке таандык деп эсептелет. Бирок Упсала университетинин окумуштуулары бул нерсе Европада алда канча эрте калыптанган болушу мүмкүн деген тыянакка келишти. Мындай жыйынтыкка келүүдөн мурда окумуштуулар 1960 жылдары Португалиянын Саду өрөөнүнөн табылган 13 кишинин сөөгүнүн калдыктарынын сүрөтүн изилдеп көрүшкөн. Бул сөөктөр мындан 8000 жыл мурда көмүлгөнү буга чейин белгилүү болчу. Киши сөөгүнүн акырындык менен жок болушун изилдеп көрүп, окумуштуулар адамды жерге берүү ритуалдары кандай болгонун түшүнө алышкан. Ошентип, бул 13 сөөктүн жок дегенде бирөөсү жасалма мумификацияга туш болгону белгилүү болгон. Ал эми айрым сөөктөр жерге берилерден мурда кургатылып, буттары бүгүлгөн абалда коюлган. Сөөк бузулбашы үчүн аны жип менен же кездеме менен орошкон. Мындай жосун байыркы Египетте кеңири жайылганы белгилүү, бирок окумуштуулар Египеттин эң байыркы мумияларына 4000 жыл болгонун, ал эми Португалияда табылган мумиялардын курагы 8000 жыл болгонуна көңүл бурушту. Бул мумификация азыркы Европанын аймагында алда канча эрте пайда болгон дегендик.
Байыркы цивилизациянын изи.
Археологтордун эл аралык тобу Кытайдын түндүгүндөгү Сямабэй аймагында казуу иштерин жүргүзүштү. Бул аймакта байыркы мезгилдерге таандык таш куралдар, ар кандай буюмдардын калдыктары жакшы сакталып калган. Табылгалар бул жерде мындан 40000 жыл мурда башка маданият болгонун далилдеп турат. Бул жөнүндө изилдөө Nature журналына жарыяланды. Бул маданият буга чейин илим үчүн белгисиз болчу. Бирок эң кызыгы, Түндүк Азияга Homo sapiens адамдары мындан 40000 жыл мурда келе баштаганы белгилүү болгон. Бирок алар жашоо турмушу тууралуу маалыматтар жок кейсе. Окумуштуулар бири бирине дал келип жаткан бул эки изилдөөнү өз ара байланыштырууга үлгүрүштү. Ал ортодо казуу иштери учурунда табылган уникалдуу таш куралдар, минералдык боек алуу үчүн колдонулган шаймандар бул жерде маданий инновация болгонун далилдеп турат. Табылган шаймандар аркылуу бул маданияттын өкүлдөрү ар түркүн куралдарды жасай билгенин болголого болот. Азырынча бул маданиятка таандык адамдардын сөөгү табыла элек, бирок кыйыр изилдөөлөр Сямабэйдин тургундары Homo sapiens адамдары болгонун көрсөтүүдө.
Жазган посторубуз саламаттыгыбыздан кабар берет.
Социалдык тармактардагы посттор жана пикир алмашуудагы өзгөчөлүктөр психикалык жабыркоолорду аныктоого жардам берет. Бул жөнүндө Дортмунд коллежи жарыялаган изилдөөдө айтылды. Адистер учурда 430 миллион колдонуучусу бар Reddit социалдык түйүнүндөгү постторду жасалма интеллекттин жардамы менен анализдеп көрүшкөн. Алар ачык эле депрессия болуп жатканын, биполярдык абалда болуп жатканын же тынчсыздануу менен жабыркап жатканын жазган 1997 адамдын постторун, комментарийлерин 2011 жылдан 2020 жылга чейин анализдешкен. Салыштыруу максатында альтернатива болушу үчүн дагы 1997 колдонуучу кокусунан тандалып алынган болчу. Окумуштуулар адамдын психологиялык абалы анын пост же комментарийлеринде байкалып-байкалбашын аныктагылары келген. Натыйжа көрсөткөндөй, эки топ тең кызуу талкуулар учурунда эмоцияга алдырып турушкан, бирок психикалык жабыркоосу жок топтун өкүлдөрү тез эле тынчтанып, посттору да ага жараша өзгөрүп турган. Ошондой эле психикалык бузулуу байкалган колдонуучулар позитивдүү окуяларга да пикирлерин чан да жазышкан. Көп учурда алар эмоцияларын билдирбей, жаап жашырууга аракет кылып жаткандары белгилүү болгон. Сиз илим дүйнөсүндөгү акыркы жаңылыктар менен тааныштыңыз. Бул жаңылыктарды сиз азаттык чекит.org сайтынан дагы окуй аласыз. Уктурууну даярдап алып барган мен Нурболот Азамат болдум. Саламатта калыңыз.
Кыргыз тилинин байлыгы укмуш, ар бир сөзү алтындан кымбат.
Нукура кыргыз тилин күнүмдүк жашоодо аз колдонулуп, акырындап жоголуп бараткан сөз жана сөз айкаштарын жайылтууга арналган сөз дайра түрмөгүн угуңуз.
Китеп окубагандыктын айынан эне тилибизди өтө тездик менен бузуп, талкалап, ойронун чыгарып баратабыз.
Сөз дайрада мындан ары эл акыны Шайлообек Дүйшеев өзү жазган чыгармаларынан жана которгон ырларынан үзүндүлөрдү окуп турат.
Тил деген тилчилердики эмес, тил деген элдики.
Сөз дайра.
Кылмыш жөнүндө мен бир жолу Япониянын Токио шоорундагы музыкалык жогорку окуу жайынан билим алышкан музыкант кыздар менен сүйлөшүп калдым. Алар Кыргызстандын алыскы мектептерине келип, волонтер болуп иштеп, 2 жылдын ичинде кыргызча суудай сүйлөп, кыргыз күйлөрүн кадимкидей чертип калган экен. Ал Тургай Кожомкул атындагы спорт сарайындагы комузчулардын фестивалына катышып, Токтогулдун Чай Кама деген күйүүсүн ойноп биринчиликти жеңип алышкан. Мекенинине көтөрүндө үрктөн комуз чаптырып, жапон балдарына комуз үйрөтүбүз деп ноталарын кошула кетишкен. Дүйнөнүн башка элдеринин музыкалык аспабына салыштырып караганда силердин комузалга саябай эле көзгө толумсуз, ал тургай жагымсыз көрүнөт. Анан чиртилип баштагандан кийин өзүнө кантип тартып алганын билбей каласың. Мындай эң жөнөкөй жасалган, бирок керемет үндүү музыкалык аспапты дүйнөнүн бир да жеринен табуу мүмкүн эмес. Биз комузга ашык болгондугубуздан сабактан кийин устатыбыздын аркасынан калбай ээрчип, желимдей жабышып жүрүп комуз үйрөндүк. Кийин эле көз өткөн улуу комузчуларыбыздын бири Нурах Абдрахманов айткан эле. Америкага барганда бир жерде концерт берип калдык. Чертип бүтүп туруп баратсам, залдан чачы желкесинин ылдый түшкөн, тизелери жыртык жынсы шым кийген бирөө эле колун суң бойдон минигүстөй жөрмөлөп келатат. Дагы эмне болуп кетти деп жүрөгүм шуу дей түштү. Кетейин деп калгандай котормочу, коркпоңуз, бул деген ушул штаттын улуу композитору. Колуңуздагы комузга таң калганынан бул эмне деген укмуш керемет үн. Сөөмөйүмдү бир эле тийгизип койсоң болобу деп сизден суранып тизелеп келатат дегенде эсиме келип комузумду сундум деген эле. Алыкулдун ыры эсиме түштү. Элиде комузундай жүп жүнөкөй деп эди беле. Анан калса көптөн бери эле мени бир идея тынчытпай келеткан буюрса, Манас академиясын ачып алдык. Эми комуз академиясын ачып алсак, колдон келсе комузду бала бакчадан тартып жогорку окуу жайларына чейин окутсак деп тилеп, ал кургай азаттыктан да атайын уктуруу жасап чыгарган элем.
Эми социалдык медиага сиреп салалы. Facebook, Twitter жана башка түйүндөрдүн кыргыз сегментинде кандай посттор жазылып, эмнелер талкууланып жатканын Канат Рыскулов айтып берет.
Дем алыш күндөрү социалдык тармактар азык-түлүк, айрыкча кумшекердин баасы кескин кымбаттаганын жазып, эл дүрбөлөңгө түшкөн эле. Айыл чарба министри Аскарбек Жаныбеков Кыргызстанда 5 айга жетчү кумшекер жана ун бар экенин айтып, тынчсыздануну басаңдатууга аракет жасады.
Кумшекер боюнча эч кандай кооптонуу жок Кыргызстанда. Андан тышкары мына көчө күнү кайыңдык кант акционердик коому Кыргызстандагы Народный, Фрунзе, Глобус мына ушундай сеттер менен макулдашууга кол коюшту. 65 сомдон кумшекерди ошолорго ар бирөөнө 4 тоннадан кумшекер жөнөтүп атышат. Сунушталган баа 2 эле сом, 67 сомдо сатууга.
Бар болсо эмне кылып отурасыңар? Кымбат сатып жатат бардыгы. Текшербейсиңерби базарларды?
Чынында эл изычу, аны пайдаланып базар жыргап атат. Каалаган баа.
Фейсбукта монополияга каршы кызматтын төрагасы ири дүкөндөрдү жана базарларды кыдырганын айтып, кумшекерди 67 сомдон сатууга чакырганын кабарлады. Төрага бир айдын ичинде баалар 20% кымбаттап кетсе гана аларды жөнгө салуу ишке кирерин билдирди.
Ишкерлерге ички рынокту камсыздоодо бардык шарттар түзүлдү. Салыктык жеңилдиктер, текшерүүгө чектөөлөр жана башкалар. Ошол эле учурда биз азыктардын 70-80% күйүүчү майдын 90% сырттан алып келгендигибизди эске алуу менен кылдат баа саясатын жүргүзүшүбүз керек. Ошондуктан түз жөнгө салуу бул акыркы чек болуп эсептелет.
Дагы бир топ кыргызстандыктар Казакстан тараткан маалыматка тынчсызданууда. Казакстандын премьер-министринин расмий сайтында Кыргызстан менен Казакстан электр энергияны сууга алмаштыруу боюнча макулдашканын ачыкташты. Эки тарапка тең пайдалуу делген келишимде Кыргызстан кандай пайда көрөрү кенен жазылбаптыр.
Чүйдүн дыйкандары жер айдап себелиби деп ойлонуп калышты. Анан Казакстандан жашылча жемиш сурайбыз. Тартыштык болот.
Эмнегедир биздин өлкөнүн чечимдерин коңшу өлкөлөрдөн бөлүшүп жатышат.
Мындан тышкары Кырнет орусиялыктар инстаграмсыз калганын чоң талкууга алышты. Муну эми өзүңөр деле көрсөңөр керек. Айрым блогерлер ачуу жаңылыкка чыдабай ыйлаганга чейин барышты.
Это вся жизнь, это душа.
Мунун Кыргызстанга таасири кандай деп ойлойсуз? Баса биздин телеграм каналга да катталыңыз, пикир жазыңыз. Кайрадан көрүшкөнчө.
Социалдык медиага Канат Рыскулов сиреп салды.
Кыргызстанда
жаңылыктардагы жана дүйнөдөгү окуяларга азаттыктан назар салыңыз.
Жаңылыктар, макалалар, интервью жана блогтор, видео, подкаст жана сүрөт баяндар азаттык чекит орг сайтында. Эгер маалыматтарды орус тилинде алгыңыз келсе, анда рус чекит азаттык чекит орг сайтына кириңиз.
Радиодон керектүү уктурууну өткөрүп жибердиңизби? Аны сайттын архивинен каалаган учурда таап уксаңыз болот. Же болбосо App Store-дон жана Play Market'тен азаттыктын тиркемесин жүктөп алыңыз.
Ошондой эле биздин баракчалар социалдык желедеги бардык платформаларда бар.
Ыкчам жана так маалымат сиздин алаканыңызда.
Азаттык
элдин жана эркиндиктин үнү.
Ушуну менен Азаттык радиосунан 15-чи марттагы таңкы программанын бир бөлүгүн жыйынтыктайбыз. Менин аты жөнүм Санжар Эралиев, уккандарга ыраазычылык. Бишкекте саат